Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και τον 102 FM, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Μάρτη του 1947, Θεσσαλονίκη. Στις 11 το πρωί, το κορυφαίο στέλεχος του ΚΚΕ και του ΕΑΜ, Γιάννης Ζεύγος, μεταβαίνει στα γραφεία της εφημερίδας Αγωνιστής. Εκεί θα συντάξει επιστολή προς την Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ που βρίσκεται στην πόλη μας. Στην επιστολή ο Ζεύγος θα κάνει εκτενή αναφορά στα αιματηρά γεγονότα της Τούμπας και στις συλλήψεις εαμικών στελεχών. Αφού τελειώσει, θα αφήσει το κείμενό του εκεί, προκειμένου αυτό να μεταφραστεί στη γαλλική γλώσσα. Αμέσως μετά ο Ζεύγος βγαίνει από τα γραφεία και κατευθύνεται προς το Ελβετικόν, ιστορικό μαγαζί της πλατείας Αγίας Σοφίας, για να φάει. Στη μία μετά το μεσημέρι φεύγει και δια της οδού Αγίας Σοφίας κατευθύνεται προς την οδό Τσιμισκή, προκειμένου να φτάσει στο ξενοδοχείο Αστόρια όπου διέμενε. Έχει περάσει πλέον την οδό Γεωργίου Σταύρου και βρίσκεται έξω από το παντοπολείο του Κεραμαίος. Στην Ελλάδα του 1947, φίλες και φίλοι, δεν είχε καμία σημασία τι ώρα ήταν, διότι ανά πάσα στιγμή το παρακράτος παραμόνευε.
Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή.
τρομερή. Στιγμή δεν ησυχάζω. Μα δεν μου κάνει τη ζωή, τη ζωή. Και βαριά να, και βαριά να στενά.
Φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στην τεχνική υποστήριξη τον Γιώργο Λιάκη. Την καλησπέρα μας να στείλουμε στους φίλους και τις φίλες το πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες του διαδικτύου. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη στην οποία θα εξελιχθεί η σημερινή μας ιστορία, φίλες και φίλοι, και τη Θεσσαλονίκη θα αναζητήσουμε με διάφορους τρόπους στα περισσότερα από τα τραγούδια που θα μας συντροφεύσουν. Με ένα από αυτά ξεκινήσαμε τη συνεφιασμένη Κυριακή του Βασίλη Τσιτσάνη σε μια εκτέλεση με τον πρόδρομο Τσαουσάκη και την Σωτηρία Μπέλου. Ένα τραγούδι που εδώ γράφτηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Οδό Παύλου Μελά, σε μια Κυριακή που ενδεχομένως να μην ήταν συνεφιασμένη, αλλά την συνέφιασαν το πρωί εκείνο οι μπότες, οι γερμανικές μπότες ενός τμήματος το οποίο περνούσε από την οδό Παύλου Μελά, το οποίο είδε ο Βασίλης Τσιτσάνης και έγραψε το τραγούδι που μόλις τώρα ακούσαμε. Μετά τις συμφωνίες της Βάρκιζας και της Καζέρτας, αλλά κυρίως το ελεύθερο σφάλμα της αποχής από τις εκλογές της 31ης Μαρτίου του 1946, οι κρατικές αρχές, συνεπικορούμενες από παρακρατικές οργανώσεις της δεξιάς, εξαπέλυσαν ένα ανελαίητο κυνηγητό εναντίον των αγωνιστών της εθνικής μας αντίστασης. Οι δολοφονίες ήταν στην ημερησία διάταξη. Το ίδιο οι λαϊλασίες, οι βιασμοί, οι άγριες κακοποιήσεις πολιτών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχε δημοσιεύσει το δημοσιογραφικό όργανο του ΚΚΕ, στον ένα χρόνο μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας είχαν σημειωθεί 1.192 δολοφονίες, 6.413 τραυματισμοί, 31.640 βασανισμοί και κακοποιήσεις, 73.091 συλλήψεις, 159 βιασμοί γυναικών, 873 κουρέματα και διαπομπεύσεις, 6.567 ληστείες συνοδευόμενες από καταστροφή και 551 επιδρομές και ανατινάξεις γραφείων και τυπογραφείων. Η τρομοκρατία των παρακρατικών οργανώσεων, κατά κύριο λόγο, και στη συνέχεια η τυφλή υποταγή στα κελεύσματα των συμμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά σίγουρα και η έλλειψη σοφροσύνης του πολιτικού κόσμου της εποχής είχαν οδηγήσει τη χώρα μας στον εμφύλιο. Οι εκαθαριστικές επιχειρήσεις του στρατού, οι επιθέσεις των ανταρτών και κυρίως η ανεξέλεκτη δράση των ακροδεξιών συμμοριών είχαν ως αποτέλεσμα την τεράστια έκταση πληθυσμιακή μετακίνηση που σημειώθηκε στα χρόνια εκείνα της εμφύλιας σύγκρουσης. Οι εσωτερικοί πρόσφυγες που εγκατέλειψαν τα χωριά τους και συγκεντρώθηκαν στις πόλεις έφτασαν τις 700.000 ανθρώπους, αριθμός που αντιστοιχούσε στο 10% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Σε κάποιες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, που ήταν το βασικότερο θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων, ο αριθμός των προσφύγων έφτανε και το 33%, όπως έγινε για παράδειγμα στο νομό Κιλκής ή στο 23% των κατοίκων του νομού Κοζάνης. Τα όσα συμβαίνουν στην χώρα μας φέρνουν εδώ, στη Θεσσαλονίκη, που ήδη είχε πληρώσει βαρύ φόρο αίματος κατά τη διάρκεια της κατοχής, την Ερευνητική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο Γιάννη Ζεύγο έχει ανατεθεί από τις κεντρικές επιτροπές τόσο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος όσο και του ΕΑΜ η αποστολή να παρακολουθήσει τις εργασίες της Ερευνητικής Επιτροπής του ΟΗΕ και να καταθέσει σε αυτήν στοιχεία για τη δράση των παρακρατικών συμμοριών. Η επιστολή που συντάσσει στα γραφεία του αγωνιστή είναι κόλαφος για τον μηχανισμό που έστησε έναν εμφύλιο. Λίγες ημέρες νωρίτερα, σε ένα άρθρο του στην ίδια εφημερίδα, τελειώνει με τα εξής λόγια: «Να σταματήσει η αιματοχυσία για τα συμφέροντα των ξένων προστατών και μιας ασυνείδητης κλίκας πρακτόρων τους. Όχι άλλο αίμα, όχι άλλη τάφη, ενότητα, ομαλότητα, ελευθερία και ανεξαρτησία». Αφήνουμε για λίγο την αναζήτηση της Θεσσαλονίκης στα τραγούδια μας και πάμε σε ένα ιστορικό άσμα από εκείνη την αξέχαστη συνεργασία του Γιάννη Ρίτσου με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ποιος να το πει.
Thank you.
Ο Γιάννης Ταλαγάνης, όπως ήταν το πραγματικό του επίθετο, γεννήθηκε το 1897 στο χωριό Δόριζα Αρκαδίας. Καταγόταν από οικογένεια φτωχών γεωργοκτηνοτρόφων. Ο ίδιος είχε μεγάλη κλίση στα γράμματα και παρά τις οικονομικές δυσκολίες κατόρθωσε να τελειώσει το γυμνάσιο και το διδασκαλείο. Στον σοσιαλισμό, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό, μπήκε μέσω της Εκκλησίας και θα δούμε το πώς. Γράφει ο ίδιος, όπως μπορούμε να διαβάσουμε και στο βιβλίο του Γιώργη Τρικαλινού με τον τίτλο «Πιστή στις ιδέες του επιστημονικού σοσιαλισμού, προσωπική κατάθεση από το δεύτερο τόμο». «Ήμουν νέος», λέει ο Ζεύγος. «Φοιτούσα στο διδασκαλείο για να βγω δάσκαλος. Ο πατέρας μου ήταν φτωχός αγρότης και δούλευε σκληρά στα χωράφια για να τα βγάλει πέρα, να ζήσει την πολυμελή οικογένειά μας και να σπουδάσει και μένα. Δούλευε χωρίς μηχανικά άρωτρα ή θεριζοαλωνιστικές μηχανές, αλλά με τα πανάρχια ξύλινα άρωτρα της εποχής του Ισίωδου. Όταν είχα διακοπές, πήγαινα στο χωριό και βοηθούσα τον πατέρα μου στα χωράφια. Μια φορά περίπου την εβδομάδα περνούσε από εκεί ο ταχυδρόμος και πήγαινε στο χωριό για να μοιράσει την αλληλογραφία». Μια μέρα, περνώντας από το χωράφι μας, άφησε το θρησκευτικό περιοδικό «Ζωή». Ο πατέρας μου ήταν θρησκευόμενος άνθρωπος και συνδρομητής του περιοδικού. Η «Ζωή» εκείνη τη φορά δημοσίευε ολόκληρη την απόφαση του πρώτου συνεδρίου του ΣΕΚΕ και ασκούσε κριτική σε αυτήν. Κατηγορούσε τους κομμουνιστές ότι είναι άθεοι, εγκληματίες, γιατί στη Ρωσία γκρέμισαν εκκλησίες, έσφαξαν παπάδες κτλ. Διάβασα με προσοχή την απόφαση του συνεδρίου του ΣΕΚΕ που αργότερα μετονομάστηκε σε κομμουνιστικό κόμμα. Μου κίνησε λοιπόν το ενδιαφέρον να διαβάσω και άλλα υλικά του κόμματος αυτού, να διαβάσω βιβλία του Μάρξ, του Έγγελς και του Λένιν, να μάθω για την Οκτωβριανή Επανάσταση. Και καταλήγει ο Ζεύγος. Ύστερα από όλη αυτήν τη μελέτη και σκέψη, κατέληξα να ασπαστώ τις σοσιαλιστικές ιδέες και να οργανωθώ το 1922 στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Στην περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας πήρα μέρος στην αντιπολεμική δράση του κόμματος. Γι' αυτό με έπιασαν και με έστειλαν στην πρώτη γραμμή του μετόπου. Έτσι πρωτοοργανώθηκα στο ΚΚΕ και πήρα το πρώτο βάπτισμα του πυρός ενός νεοφώτιστου κομμουνιστή. Στο μέτωπο της Μικράς Ασίας, φίλες και φίλοι, ο Ζεύγος συνεχίζει να αντιτάσσεται μαζί με άλλους κομμουνιστές στρατιώτες στη διεξαγωγή της εκστρατείας, θεωρώντας πως εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της εγχώριας αστικής τάξης και των ξένων συμμάχων της, αλλά όχι του ελληνικού λαού. Γιατί η δράση του συλλαμβάνεται και βασανίζεται σκληρά, γεγονός που επιβαρύνει την ήδη εύθραυστη υγεία του. Εργάζεται επί μακρόν ως δάσκαλος στη Μακεδονία μετά τον πόλεμο, όπου ανέπτυξε και την πλούσια κομματική του δράση, υπηρετώντας σε διάφορες θέσεις ως στέλεχος του ΚΚΕ. Ο Ζεύγος ξεχωρίζει για την συμμετοχή του στο καπνεργατικό κίνημα, του οποίου η σπουδαιότητα ήταν αδιαφυσβήτητη στη χώρα μας. Η βιομηχανία κατεργασίας του καπνού ήταν κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου βασική συνιστόσα του βιομηχανικού τοπίου της Βόρειας Ελλάδας. Παράλληλα, θα συμβάλλει τα μέγιστα στις θεωρητικές επεξεργασίες του ΚΚΕ, καθώς υπήρξε υπεύθυνος της κομμουνιστικής επιθεώρησης, του θεωρητικού και πολιτικού οργάνου του Κομμουνιστικού Κόμματος, ενώ είχε και σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση των θέσεων της 6ης Ολομέλειας του 1934, δηλαδή της πρώτης απόπειρας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να αναγνώσει συνολικά την ελληνική κοινωνία και να καθορίσει τον χαρακτήρα της Επανάστασης. Ξανανταμώνουμε με την Θεσσαλονίκη στο επόμενο μουσικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι, διότι θα ξανανταμώσουμε με την πόλη μας και στα κεφάλαια που θα ακολουθήσουν. Τις πόλεις μεταξύ άλλων τις αναγνωρίζουμε, τις ανακαλύπτουμε, τις μαθαίνουμε και μέσα από τους ποιητές της. Και όχι μόνο μέσα από την πολύ ιδιαίτερη ποιητική λυρική τους ματιά, που πολλές φορές μοιάζει με άχνη που πέφτει πάνω σε έναν ωραίο κουραμπιέ. Την αναγνωρίζουμε και από τις προσωπικές τους μαρτυρίες, από τα όλα όσα μας σκληροδότησαν στο πέρασμα των χρόνων. Ένας από τους ανθρώπους που έζησε εδώ, ένας από τους ανθρώπους που περιέγραψε με τον δικό του τρόπο το εδώ, ένας από τους ανθρώπους που αποτύπωσε με τα μάτια του τα δύσκολα χρόνια της κατοχής και της εθνικής μας αντίστασης στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο μεγάλος ποιητής Ντίνος Χριστιανόπουλος. Δικό του μελοποιημένο ποίημα ακούμε σε μουσική Σταύρου Κουγιουμτζή, από τον Γιάννη Κούτρα, συνοδεία χοροδίας. Είναι το «Καημένε Μακρυγιάννη».
Καημένε Μακρυγιάννη, καημένε Μακρυγιάννη.
Καημένε Μακρυγιάννη, καημένε Μακρυγιάννη.
Να ξέρες γιατί το τσάκισε στο χέρι σου, να ξέρες γιατί, να ξέρες γιατί.
Να ξέρες γιατί το τσάκισε στο χέρι σου, να ξέρες γιατί, να ξέρες γιατί.
Το τσάκισες για να χορεύουν σε τα παιδιά μας.
Το τσάκισες για να χορεύουν σε τα παιδιά μας.
Ξέρες γιατί το τσάκισε στο χέρι σου, να ξέρες γιατί, να ξέρες γιατί.
Να ξέρες γιατί το τσάκισε στο χέρι σου, να ξέρες γιατί, να ξέρες γιατί. Το τσάκισες για να χορεύουν σε τα παιδιά μας.
Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Λιάκη στην τεχνική υποστήριξη. Και να είστε σίγουροι ότι ο Χριστιανόπουλος δεν είχε τίποτα με το Σέικ. Ένα συμβολισμό ήθελε να περάσει, φίλες και φίλοι, ξεκινώντας από τον Μακρυγιάννη, στο κατά πώς είχε μετατραπεί ετούτος εδώ ο τόπος στα δικά του χρόνια. Ο Ζεύγος θα συλληφθεί ακόμη δύο φορές για τη δράση του. Στη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, κατά την εντατικοποίηση του νόμου 4229 περί ιδιονύμου που είχε ψηφιστεί από το Βενιζέλο το 29, αρχικά κρατήθηκε στην ασφάλεια και στη συνέχεια οδηγήθηκε στις φυλακές της Αίγινας και αργότερα της Κέρκυρας. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος του 1940, μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ακροναυπλίας, σε εκείνη την προδοτική κίνηση της δικτατορίας του Μεταξά που άφησε τους κομμουνιστές στις φυλακές για να τους βρουν έτοιμους οι Γερμανοί. Εκεί στην Ακροναυπλία ο μορφωμένος Ζεύγος γράφει σειρά μαθημάτων φιλοσοφίας για τους συγκρατούμενούς του. Μολονότι δεν ήταν πτυχιούχος φιλόλογος, μήτε ιστορικός, εκεί ξεκίνησε να γράφει την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. Δυστυχώς όμως το έργο του αυτό, φίλες και φίλοι, χάθηκε. Αργότερα θα γράψει μια επιτομή της ελληνικής ιστορίας που εκδόθηκε με τον τίτλο «Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας». Το 43 θα μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, από όπου κατάφερε να δραπετεύσει για να ενταχθεί και πάλι στην ηγεσία του ΚΚΕ. Μέλος της γραμματείας του πολιτικού γραφείου του κόμματος, κορυφαίος τέλεχος του ΕΑΜ και εκλεγμένος εθνοσύμβουλος της πρώτης κυβέρνησης του Βουνού, της ΠΕΕΑ, στην Βίνιανη της Ευρυτανίας τον Απρίλιο του 1944, ο Ζεύγος είναι μεταξύ άλλων και ένας υποδειγματικός σύντροφος και σύζυγος της Σκέτη Νησιρίου. Από εκεί βγαίνει και το ψευδώνυμο Ζεύγος, όταν υπέγραψαν με τη γυναίκα του ένα κοινό άρθρο, ως Ζεύγος δηλαδή. Λοιπόν, προσέξτε όμως, με βήτα γραμμένο, παρά το ότι αναφερόταν στο Ζεύγος, έτσι, που γράφεται με ύψιλον. Μια ιδιαίτερη και σημαντική πλευρά της δραστηριότητας του Ζεύγου ήταν και η συγγραφή της ιστορίας της νεότερης Ελλάδας, που έγινε κάτω από αφάνταστα δύσκολες συνθήκες στη φυλακή. Λάτρης της ιστορίας, ο Ζεύγος είχε δύο στόχους: να βοηθήσει με το πόνημά του την μόρφωση των φυλακισμένων συντρόφων του και βέβαια να αντιπαρατεθεί στην μέχρι τότε επίσημη αστική ιστοριογραφία, αναλύοντας την νεοελληνική ιστορία, αυτή τη φορά μέσα από τη μέθοδο του μαρξιστικού ιστορικού υλισμού. Τον Αύγουστο του 1944 μετέχει στις διαπραγματεύσεις του Καΐρου και αργότερα στην κυβέρνηση της Απελευθέρωσης ως υπουργός γεωργίας. Παραιτήθηκε μαζί με τους υπόλοιπους υπουργούς του ΕΑΜ όταν ο Γιώργος Παπανδρέου, εκτελώντας πιστά εντολές του Σκόμπη, ζητά τον αφοπλισμό του Ελλάς. Θα έρθουν τα Δεκεμβριανά και ο εμφύλιος θα βρει το Ζεύγο στις επάλξεις του αγώνα. Και στις 17 Γενάρη του 1946, στην κεντρική πλατεία της Κορίνθου, δέχεται δολοφονική επίθεση από μέλη της οργάνωσης Χ, που συνεργαζόταν επί κατοχής με τους Γερμανούς. Ο Ζεύγος τραυματίζεται στο κεφάλι, αλλά δεν λυγίζει. Εμείς όμως τον είχαμε αφήσει στην οδό Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, μέρα μεσημέρι, έξω από ένα παντοπολείο. Το ηγετικό στέλεχος του ΚΚΕ λοιπόν περνά την οδό Γεωργίου Σταύρου. Όταν θα βρεθεί μπροστά από την τότε κλινική εξιντάρη, θα τον πλησιάσει ένας κοντόσωμος τύπος, ο οποίος κρατούσε περίστροφο. Ο άγνωστος στρέφει το περίστροφο προς το Ζεύγο και τον πυροβολεί τρεις φορές πισόπλατα. Οι διερχόμενοι πολίτες βλέπουν ένδρομοι το στέλεχος του ΚΚΕ να πέφτει αιμόφερτο. Ο δολοφόνος τον πλησιάζει, ρίχνοντας άλλη μία σφαίρα για να τον αποτελειώσει. Και στη συνέχεια προσπαθεί να διαφύγει από την οδό Γεωργίου Σταύρου και μετά από την Βασιλεώς Ηρακλείου. Ξοπίσω του τρέχουν πολίτες και ένας χωροφύλακας που τελικά τον ακινητοποιούν στη διασταύρωση Αριστοτέλους με Τσιμισκή. Μέσα από κάτι τέτοιες ιστορίες, φίλες και φίλοι, και θα δούμε πώς θα τελειώσει, συνειδητοποιεί κανείς ότι για τούτο τον τόπο η σκλαβιά δεν τέλειωσε το 44.
Η σκλαβιά, πικρό φαρμάκι, μαύρη κι αραχλή ζωή, φασισταύτες μαύροι δράκοι μας πατήσανε τη γη. Φασισταύτες μαύροι δράκοι μας πατήσανε τη γη. Σφάζουν δέρνουν κι ατιμάζουν και μας καίνε τα χωριά, κι ό,τι βρουν όλα τα αρπάζουν μαθημένοι στην κλέψια. Κι ό,τι βρουν όλα τα αρπάζουν μαθημένοι στην κλέψια. Μα πετιούνται λεοντάρια από μέσα απ' τη σκλαβιά, αντριωμένα παλικάρια και ζητούν ελευθερία. Αντριωμένα παλικάρια και ζητούν ελευθερία. Πρώτα στα τετράψιλα βουνά και χτυπάει την πρώτη νότα η πεντάμορφη θεά. Και χτυπάει την πρώτη νότα η πεντάμορφη θεά. Λευτεριά, λευτεριά, ουράνιο δώρο, λευτεριά τρανή θεά, στέλνω πια δε θα έχεις χώρο, θα έχεις σύνορα πλατιά. Στέλνω πια δε θα έχεις χώρο, θα έχεις σύνορα πλατιά. Μακεδόνες, Μακεδόνες, Μωραΐτες, Ήπειρωτες, Θεσσαλοί, Ρουμελιώτες, Θράκες, Κρήτες, η πατρίδα μας καλή. Ρουμελιώτες, Θράκες, Κρήτες, η πατρίδα μας καλή.
Αυτή ήταν η σκλαβιά Μίκης Θοδωράκης σε μια ιστορική εκτέλεση με τη φωνή του ίδιου του Θοδωράκη το 1947, την χρονιά που γίνεται η δολοφονία του Γιάννη Ζεύγου. Την ίδια κιόλας ημέρα, συγκεκριμένα λίγο αργότερα, ο αστυνομικός διευθυντής της Θεσσαλονίκης, συνταγματάρχης χωροφυλακής Ξανθόπουλος, ανακοινώνει ότι δράστης ήταν ο 32χρονος σεραίος Κρεοπόλης Χρήστος Βλάχος, προσθέτοντας ότι ως αιτία δια την πράξη του επικαλείται ούτως την αγανάκτησή του δια όσα υπέφερεν εις το στρατόπεδο του Μπούλκες εγκάθερκτος όν επί εξαμήνων ως και δια την τακτική του Κομμουνιστικού Κόμματος έναντι της πατρίδος. Στάχτη στα μάτια της κοινής γνώμης προσπαθεί να ρίξει το Υπουργείο Τύπου στην Αθήνα διοχετεύοντας σε όλες τις εφημερίδες της εποχής ένα κείμενο σύμφωνα με το οποίο το έγκλημα δεν ήταν πολιτικό, αλλά έγινε για λόγους τιμής, καθώς ο Ζεύγος και άλλα γνωστά στελέχη του ΚΚΕ είχαν εκπορνεύσει τη σύζυγο του δράστη. Τα όσα υποστήριξε ο Βλάχος για τη γυναίκα του, τα διέψευσε η ίδια η γυναίκα του. Ας δούμε όμως και τα υπόλοιπα. Εδώ να βοηθήσουμε όσους δεν γνωρίζουν, λέγοντας ότι στο χωριό Μπούλκες λειτουργούσε στρατόπεδο, στο οποίο έβρισκαν καταφύγιο κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου μέλη και στελέχη του ΚΚΕ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος, τα οποία κινδύνευαν από παρακρατικές οργανώσεις της δεξιάς λόγω της δράσης τους. Ο Βλάχος ουσιαστικά, σύμφωνα με τα όλα όσα δήλωσε η ασφάλεια Θεσσαλονίκης, κατήγγειλε μετά το φωνικό κακομεταχείρισή του από πλευράς αρχών του στρατοπέδου, από τους επικεφαλής δηλαδή του ΚΚΕ που βρίσκονταν εκεί, σε συνεργασία με τους Ιουγκοσλάβους διοικητές του στρατοπέδου. Ξημερώνει η 21η Μαρτίου του 1947, μία ημέρα αργότερα δηλαδή, και η αιαμική εφημερίδα της Θεσσαλονίκης Ανεξαρτησία αποκαλύπτει σε δημοσίευμά της ότι ο Βλάχος τις προηγούμενες 40 ημέρες ήταν φιλοξενούμενος στο κτίριο της ΕΣΑ, όπως το ακούτε, διατυμπανίζοντας μάλιστα ότι διέθετε μπόλικα ψηλά, ενώ παράλληλα εκπαιδευόταν εντατικά για να χρησιμοποιηθεί ως εκτελεστικό όργανο του κράτους. Τα πράγματα έγιναν χειρότερα, φίλες και φίλοι, για τον δολοφόνο και τους ενορχιστρωτές της δολοφονίας του Ζεύγου στις 3 Απριλίου του 1947. Την ημέρα εκείνη ο Ριζοσπάστης δημοσιεύει γράμμα του Νίκου Σιδηρόπουλου, πρώην κομμουνιστή και τροφίμου στο Μπούλκες, ο οποίος συμμετείχε στη δολοφονία του Ζεύγου. Σύμφωνα με τον Σιδηρόπουλο, η δολοφονία οργανώθηκε από την ΕΣΑ και το γραφείο Α2 του Τρίτου Σώματος Στρατού υπό την εποπτεία του Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Ναπολέον Ντοζέρβα, αρχηγού της αντιστασιακής οργάνωσης ΕΔΕΣ κατά τη διάρκεια της κατοχής. Στο γράμμα του ο Σιδηρόπουλος αποκάλυπτε ότι τόσο αυτός όσο και ο Βλάχος μετήχαν σε ομάδα εκτελεστών που είχαν συγκροτήσει οι αρχές με στόχο τη δολοφονία επιφανών στελεχών της αριστεράς στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων ο δικηγόρος Αλέξανδρος Σακελαρόπουλος, μετέπειτα πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο μηχανικός της αλευροβιομηχανίας Αλατίνη Νίκος Δηλαβέρης, ο οποίος ήταν γραμματέας του ΕΑΜ Μακεδονίας Θράκης, και βέβαια τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας ο σοσιαλιστής γιατρός Γιάννης Πασαλίδης, μετέπειτα πρόεδρος της ΕΔΑ. Για τις δολοφονίες αυτές, φίλες και φίλοι, πραγματοποιούνταν πρόβες στο 5ο Αστυνομικό Τμήμα Θεσσαλονίκης. Ένα χρόνο μετά το έγκλημα, στις 28 Μαΐου του 1948, ο Βλάχος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Κακουργιοδικείο Θεσσαλονίκη σε μια δίκη παροδία, όπου του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης μόλις 2 ετών. Κατάφερε να βγει πολύ νωρίτερα από τη φυλακή και φυγαδεύτηκε στο Buenos Aires της Αργεντινής, προορισμό που, όπως γνωρίζετε, είχαν επιλέξει ως τόπο κατοικίας και όλοι οι καταζητούμενοι για εγκλήματα πολέμου αξιωματούχοι του χιτλερισμού. Την ίδια ώρα που εδώ, στην πόλη μας, κάποια μέτρα λίγο πιο μακριά από όπου βρισκόμαστε και λίγο πιο ψηλά, στο γεντί κουλέ, τα κελιά γέμιζαν από τους ανθρώπους που είχαν τολμήσει να χτυπηθούν με τους Γερμανούς.
Βράδιασε και στο γεντί κουλέ, σοπάσανε τα σήματρα, σκοτάδι είναι βαθύ, κάποιος όμως, κάποιος που πονάει δεν μπορεί, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Έλα, μανούλα μου, πριν με δικάσουνε, κλάψε να μ' απαλλάξουνε. Σφάλμα μου βαρύ, βαριά όμως τα σίδερα, βαριά κι η φυλακή, είναι πόνος, πόνος και μαράζει. Αδικία, αδικία να σε βρει. Έλα, μανούλα μου, πριν με δικάσουνε, κλάψε να μ' απαλλάξουνε. Βράδιασε μες στο γεντί κουλέ, ο κόσμος έξω χαίρεται την όμορφη ζωή, κι εγώ στενάζω, στενάζω νύχτα μέρα, μέσα εδώ, μέσα εδώ στη φυλακή. Έλα, μανούλα μου, πριν με δικάσουνε, κλάψε να μ' απαλλάξουνε.
Γιώργος Μητσάκης, στίχη και μουσική, Στέλιος Καζαντζίδης, ερμηνεία, Γεντί Κουλέ, άλλο ένα τραγούδι στο οποίο ο στιχουργός έπρεπε να κόψει μέχρι και τα αυτιά του, που λέει ο λόγος, προκειμένου να περάσει τη λογοκρισία της εποχής. Και τι να πει στη λέξη της αδικίας, το ότι είμαι αριστερός και με κλείσανε πίσω από τα σίδερα. Ξέρετε, στο Γεντί Κουλέ δεν σε έπαιρνε κανένα καμιόνι για να σε πάει σε κάποιο τόπο εκτέλεσης. Εκεί έξω, στον τοίχο. Ο Βλάχος επέστρεψε μετά από χρόνια στην Ελλάδα Και καθώς τον απαρνήθηκαν συγγενείς και φίλοι, περιφερόταν ρεμάλι στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρρες. Γρήγορα οι τύψεις τον οδήγησαν στα όρια της τρέλας και κατέληξε στα αζήτητα του ψυχιατρίου της Λέρου, εκεί όπου έμεινε κλεισμένος για πάρα πολλά χρόνια. Λίγο πριν το θάνατό του, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Ακρόπολης στις 20 Σεπτέμβρη του 1981, ο Βλάχος, γκρεμίζοντας πια το σενάριο που είχε κατασκευαστεί για να καλυφθεί η δολοφονία του Ζεύγου, με τα περί εκπόρνευσης, στρατοπέδου Μπούλκες κτλ. Κτλ., θα βγει και θα παραδεχθεί ότι δούλευε για την ασφάλεια και ότι σκότωσε το Ζεύγο εκτελώντας εντολή ανωτέρων. Το στιγερό εκείνο πολιτικό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη μας, φίλες και φίλοι, συντάραξε την κοινή γνώμη και πάνω απ' όλα βέβαια έριξε έξτρα ξύλο και ενόπνευμα στην ήδη μεγάλη φωτιά του εμφυλίου πολέμου. Η δολοφονία του συμπαθέστατου, μετροπαθούς και διαλλακτικού, όπως χαρακτηρίζονταν Ζεύγου, που πάνω απ' όλα όμως ήταν ένα θηριό ανήμερο στους αγώνες, ήταν μία ακόμη από τις πολύ σοβαρές αιτίες που έκαναν το ΚΚ να θεωρήσει δικαίως ότι βρισκόταν υπό συστηματικό διωγμό. Ένα διωγμό από κρατικές αρχές και παρακρατικές οργανώσεις που είχε σπρώξει χιλιάδες διωκόμενα μέλη και στελέχη να βγουν στο βουνό συγκροτώντας ένοπλα τμήματα, γιατί ό,τι και να σας λένε, μην νομίζετε ότι οι εμφύλοι γεννιούνται σε κάποιο κεφάλι κάποια βροχερή νυχτιά του Δεκέμβρη εντελώς ξαφνικά. Και πίσω από τα σίδερα εκεί του Γεντή Κουλέ, ο Μανώλης Αναγνωστάκης να γράφει το «Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει», που θα μελοποιήσει αργότερα ο Μίκης Θοδωράκης και θα το δώσει στην υπέροχη Μαρία Φαραντούρη. Γεια και χαρά.
Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα έρθεις να σφίξεις τα χέρια μου, παλιέ μου φίλε, παλιέ μου φίλε. Thank you. σε φέρει μαζί με την νιώτη μας και τα όνειρά μας και τα όνειρά μας θα σε φέρει μαζί τίποτα αλήθεια δεν ξέχασες.